Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սերժ Սարգսյանը կարգադրել է քրեական գործ հարուցել Գագիկ Բեգլարյանի դեմ, պնդում է հանրապետական պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանը։
Որքան ինձ հայտնի է, հանրապետության նախագահը կարգադրել է նաև քրեական գործ հարուցել, որովհետև այստեղ իսկապես քաղաքապետի գործողություններում կար քրեական օրենսգրքով հետապնդող արարք։
Նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը կտրականապես հերքել է Ռաֆիկ Պետրոսյանի պնդումները։ Վերջին պաշտոնազրկումները շարունակում են մնալ շարքային հայաստանցիների ուշադրության կենտրոնում։
Հրաժարականից բացի ուրիշ բան չէր կարա լինել։ Այդտեղ իր արդեն նագլության պատճառները ունի։ Ինքը որ մի քիչ խորը մտածեց, ցանկը մտա Շերանի։
Նոր զարգացումներ Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ հայկական ժամանակի ազատազրկված խմբագիրը պնդում է, որ արդիք քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը խոչընդոտում է արտաքին աշխարհի հետ իր նամակագրական կապին։ Մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը կտրականապես հերքել է հանրապետական պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանի այսօր հնչեցրած այն հայտարարությունը, որի համաձայն նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարգադրել է քրեական գործ հարուցել Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի դեմ։ Նախագահի մամուլի խոսնակը մեր ռադիոկայանին փոխանցել է մեջբերում։ Ռաֆիկ Պետրոսյանն այն մարդը չէ, ով լիազորված է նախագահի ցուցումների մասին տեղեկացնել հանրությանը, բնականաբար նման ցուցում չկա, նշել է Արզումանյանը։ Թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Անցած գիշեր Մոսկվայում սպանվել է ալկոհոլային խմիչքների ներկրմամբ զբաղվող Լուդինգ ընկերության տնօրեն Արա Խաչատրյանը։ Լուդինգը ոգելից խմիչքների ռուսաստանյան շուկայի առաջատարներից էր, այն նաև Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատի կոնյակի կոմբինատի պաշտոնական ներկայացուցիչն է ռուսաստանի իրաշնությունում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնում է Բրյուսել արևելյան գործընկերության անդամ պետությունների արտգործնախարարների դեկտեմբերի 11-ին մեկնարկող հերթական հավաքին մասնակցելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, շաբաթասկզբին Նալբանդյանը եւս Բրյուսելում էր, նա այստեղ մասնակցում էր Հայաստանի Եվրամիության գագաթաժողովի աշխատանքներին։ Զանգվածային անկարգություններ Մոսկվայի կենտրոնում ազգայնականորեն տրամադրված հազարավոր ֆուտբոլային ֆանատներ մի քանի ժամ առաջ դուրս են եկել Կրեմլի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Մանեժնայ հրապարակ ակցիայի մասնակիցները։ Դաժանցեցի են ենթարկել հրապարակում այդ պահին գտնվող կովկասցիներին, կոտրել են տեղադրված ամանորյա տոնածառը։ Մանեժնայ հրապարակ ժամանած ոստիկաններին չի հաջողվել արագորեն հանդարտեցնել կրքերը, բախումներ են արձանագրվել ոստիկանների և ռուս ազգայնականների միջև, ազգայնականների և ոստիկանության միջև բախումներ են տեղի ունեցել նաև Պետերբուրգում։ Թուրքմենական գազը Աֆղանստանի և Պակիստանի տարածքով կմատակարարվի Հնդկաստան։ Գազատարի շինարարության մասին համաձայնագիրն այսօր ստորագրել են Թուրքմենստանի, Աֆղանստանի, Պակիստանի նախագահներն ու Հնդկաստանի էներգետիկայի նախարարը։ 1700 կիլոմետր երկարությամբ գազամուղի շինարարության ընդհանուր արժեքը մոտ 7 միլիարդ ամերիկյան դոլար է։ Եվրամիությունը կոչ արել Կոսովոյի իշխանություններին բոլոր ջանքերը գործադրել ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու համար։ Հիշեցնեմ, վաղը կայանալիք համապետական ընտրությունները առաջինն են 2008-ին Կոսովոյի անկախությունը հռչակելուց ի վեր։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Հաստատ կարող ենք ասել, որ մի քանի շաբաթից, երբ սկսենք ամփոփել տարվա քաղաքական արդյունքները, Գագիկ Բեգլարյանի և արտահարդատության նախարար Գևորգ Դանիելյանի անսպասելի պաշտոնազրկումները կարող են հավակնել տարվա գլխավոր իրադարձությունը լինելուն։ Իրոք, դեռ երբեք հայաստանցի պաշտոնյաների շրջանում նման աղմկալի հրաժարականներ չէին եղել, երբ իշխանական համակարգի առանցքային դերակատարները պաշտոնից հեռացվում են ոչ թե այլ աշխատանքի անցնելու քաղաքավարի և ոչինչ չասող պատճառաբանությամբ, այլ կոնկրետ արարքի պատճառով։ Քաղաքական դաշտում և մամուլում, սակայն, վերջին օրերին առավել հաճախ մեկ այլ հարց է հնչում. արդյոք արարողակարգի ծառայության աշխատակցին ծեծի ենթարկելը կամ ենթակային չպատժելը զուտ պատրվակներ չէին, որ օգտագործվեցին նախագահի կողմից ներիշխանական կուլիսային պայքարի ընթացքում։ Վերջին օրերի սկանդալային իրադարձություններին են վիրված Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը։
Քանի որ և Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից Գագիկ Բեգլարյանի հրաժարականը և արտարադատության նախարարի պաշտոնից Գևորգ Դանիելյանի ազատումը ծեծի ուղղակի կամ անուղղակի հետևանքներ էին, ամենաշատ հնչող հարցերը այս կապակցությամբ հետևյալն են. Ինչ արձագանք կլիներ, եթե ծեծվողները լինեին շարքային քաղաքացիներ։ Ինչու օրենքները խախտած պետական պաշտոնյաները նաև քրեական պատասխանատվության չեն կանչվում եւ վերջապես արդյոք այս պաշտոնանկությունները նշան են, որ այսուհետ վերջ կդրվի անպատժելիության մտնոլորտին։ Նաև այս հարցերի շուրջ ենք այսօր զրուցելու ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռաֆիկ Պետրոսյանի եւ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Պարոն Մարտիրոսյան, նախ ուզում եմ մի բան ճշտել։ Ժառանգության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը նամակ էր ուղարկել վարչապետին արդարադատության նախարարի աշխատանքից ազատման հետ կապված, թե հարկադին կատարման ծառայության ղեկավարը ամենազորը, իսկ արդարադատության նախարարը քաղվության նոխազ, կառավարության անդամներից շատերն են իրենց աշխատանքային պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարում եւ շատ ավելի վատ, քան արդարադատության նախարարը եւ ինչքանով է այս առումով արդարացի նախագահի հրամանագիրը։ Նաեւ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն էր զարմանալի համարել, որ ծեծը իրականացրած պաշտոնյայի ազատման հրամանագիր չկա, բայց կա նրան չպատժած նախարարի ազատման հրամանագիր։ Սա այս պատգամավորների անձնական տեսակետն է, թե ժառանգությունը պաշտպանության ներքո է առնում բռնությանը համարժեք չարձագանքած պաշտոնյային։
Բնականաբար դա մեր գործընկերների տեսակետն է, որը նաև կիսում եմ ես։ Ժառանգությունը պաշտպանության առնելու խնդիր չունի, ակառակ պարագայում դուք ժառանգության հայտարարությունը կունենայիք, ժառանգության վարչության նախագահի կամ խոսնակի խոսքը կունենայիք այդ առնչությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Դանելյանի ազատմանը, իմ համար ևս շատ անակնկալ էր, որովհետև միանշանակ է, որ ես որևէ նախարարի գործնեությունը այսօր քաղաքական առումով չեմ ընդունում, եւ այդ թվում նաեւ պարոն Դանելյանի գործնեությունը քաղաքական առումով երբևիցե չեմ ընդունել, բայց մասնագիտական պրոֆեսիոնալ հատկությունների եւ մարդկային որակների հետ կապված, հատկապես հարգանքը իր զրուցակիցների, անկախնանից թե քաղաքական որ ճամբարում են գտնվում, ինձ թույլ է տալիս ասելու, որ պարոն Դանելյանը այն առաջի պաշտոնյան չէր, որը անհրաժեշտ էր հեռացնել։ Առավել ևս, որ ըստ էության, եթե իսկապես տեղի են ունեցել այն ինչ որ տեղի են ունեցել, ինչի մասին գրել եմ ծեծի մասին, փաստորեն հանցանք կատարած անձը, եթե դա այդպես է եղել, այդ դեպքը տեղի ունեցել, անպատիժ է մնացել մինչև այսօր, և դրա փոխարեն պատժվել է նախարարը։ Այն դեպքում, երբ ԴՀԿ ղեկավարին, հարկադիրի ղեկավարին նշանակում և ազատում է
Հանրապետության նախագահը, որը առաջին չի արձագանքել կատարված։
Սա որոշակի առումով անակնկալ էր և չի տեղավորվում տրամաբանության շրջանակում, անցանք կատարածը չի պատժվում և պատժվում է դրա հետ կապ չունեցող ըստեղության, որը ընդամենը կարող է նկատողություն տալ պաշտոնյան։
Պարոն Պետրոսյան, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մի քանի անգամ հրապարակալ արտահայտել է իր դիրքորոշումը, ինչպես նաև նշում զորբայության և բռունցներով հարցեր լուծելու վերաբերյալ նման վարքագիծը անընդունելի և անթույլատրելի համարելով։ Ուրեմն, ինչու էլի կրկնեմ այն հարցը, որ այս օրերին բազմիցս հնչել է այս կապակցությամբ, ինչու շարքային քաղաքացիների նկատմամբ հենց պաշտոնյաների կամ նրանց հարազատների կողմից համանման դեռ ավելի ուժգնությամբ դրսևորվող դեպքերին չի հետևում նույն արձագանքը։
Ես կցանկանայի սկսել մի փոքր ներածությամբ։ Ուրեմն, խորհրդային պետության ժամանակ, երբ իրավական պետության գոյությունը ժխտվում էր, կար մի գաղափարաբանություն, որ ոչ թե բնակչությունն է պետությունն իրեն համար ընտրում և պետությունը պետք է ծառայի մարդկանց ժողովրդին, այլ ընդհակառակը, որ պետությունը պետք է պաշտպանի իրեն քաղաքացիներից, բնակչությունից։ Հենց այստեղից էլ չէր սահմանվում այն ժամանակ, որ մարդը և նրա արժանապատվությունը, նրա իրավունքները, ազատությունները բարձրագույն արժեքներ են։ Դա մենք ուղղեցինք նույնիսկ սահմանության երկրորդ ընթերցման ժամանակ, 2005 թվականին, որովհետև առաջին տեքստում գործող սահմանության դա չկար։ Եվ չնայած ուրեմն ուղղել ենք և սահմանության մեջ այսօր արդեն ֆիքսված է այդ հանգամանքը, որ մարդը, նրա արժանապատվությունը, մարդու հիմնական իրավունքները և ազատությունները բարձրագույն արժեք են և պաշտպանվում են պետության կողմից միջազգային իրավունքի սկզբունքների ու նորմերին համապատասխան, բայց մեր նախագահը դեռևս իր նախընտրական ելույթների ժամանակ, զգալով, որ նախկին խորհրդային այդ մտածողությունը կա պաշտոնյանների ազատ լինելու, իրենց կամայական գործողություններ կատարելու և պատասխանության չի ենթարկվելու առումով, հենց հանրապետական հրապարակում բնակչության հետ հանդիպման ժամանակ ասեց այդ խոսքերը, որ դուք կրկնեցիք։ Եվ այսօր, երբ տեղի ունեցավ այդ դեպքը, նա արդեն իսկ վճարականություն ցուցաբերեց եւ բաժեց պաստորեն, իհարկե ոչ ուղղակիորեն, այլ ստիպեց հարկադրեց, որպեսզի քաղաքապետը, որը կատարել էր այդպիսի զորմայություն եւ իրեն բարձր էր դասել իշխանությունից օրենքից, դուժի ենթարկվի եւ քաղաքապետը պաստորեն ազատվեց աշխատանքից, բայց դեռևս լուծված չէ նրան դատի տալու հարցը. Որքան ինձ հայտնի է, հանրապետության նախագահը կարգադրել է նաեւ քրեական գործառուցել, որովհետև այստեղ իսկապես քաղաքապետի գործողություններում կար քրեական օրենսգրքով հետապնդող 3 արարք. Ծեծը, 1, ծեծը, որի հետևանքով մարմնական թեթև վնասվածք է ստացել տուժողը, եւ առևանգումը, մարդու առևանգումը։
Ոստիկանապետը նշել էր, որ նախագահի աշխատակազմից պատճառաբանություն է ստացել, որտեղ չի եղել, եղել է վիճաբանություն եւ քաշքշուկ, դրա համար քրեական գործ չի հարուցվել։
Դեռ այդ հարցը ավարտված չի,
որովհետև դա անհրաժեշտ վտանգավոր, եթե չի։
Եվ իսկապես այդպեսին չէ։ Ծեծը եւ թեթև մարմնական վնասվածքը իհարկե մասնավոր մեղադրանքի գործեր են, այսինքն եթե դուժողը հաշտվում է հանցագործի հետ, գործի վարույթը կարճվում է, բայց այստեղ ըստ մամուլից ստացած մեր տեղեկությունների իրականությունն այն է, որ բռնի կերպով նաև նստել է քաղաքապետի մեքենան, դուժողը, նրան տարվել է։
Դա երկրորդ նախագահի աշխատակազմում
տեղում է, թե առավել ու ընդարկվել։ Ինչևից է, հիմա եթե հետաքննությամբ պարզվի, որ իսկապես նա առևանգել է, այստեղ մինչև 5 տարի ազատազրկում է նախատեսվում այդ հոդվածը։ Իսկ եթե մասնավոր մեղադրանքի գործ հաստատվի, որ միայն ծեծն է, որի հետևանքով թեկուս թեթև մարմնական վնասվածք է ստացել, եւ դուժողը չբողոքի, ապա գործի վարույթը կկարճվի, այդպես է քրեական օրենսդրությունը նախատեսում։
Իսկ թող մեր դուք կկրկնեիք Վարնապետյան հարցը, թե ինչու նույն մոտեցումը չի դրսևորվում նաև հարկադիր կատարման ծառայության
ղեկավարի նկատմամբ։ Հա, ես ուզեք ասեմ այդ մասին եւս, առայժմ պատասխանատվության է ենթարկվել փաստորեն պաշտոնից ազատվելով արտադրության նախարարը, իհարկե դեռ այն հարցը, որ այդ ծեծող գլխավոր հարկադիր կատարողի եւ այն մյուս վարչության պետի հարցերը դեռ ընթացքի մեջ են, դա կլուծվի հետագայում։
Համար նորից հարցեր առաջացան, այսինքն մենք անամենամիվ միանշանակ իրավական երկրում չենք, որտեղ նախագահի հրամանով չէ, որ պետք է քրեական գործառույցի կամ քրեական
հրամանություն,
հանձնարարություն թեկուզ, որովհետեւ դա օրենքով կարգավորված է, եւ եթե դեպքը տելու է ունեցել, ուրեմն պետք է այդ ընթացակարգով գնա։ Ինչ վերաբերվում է հարկադիր կատարողի հետ կապված պատմությանը, հենց լավ ապացույցն է, որ այստեղ ընտրողականության խնդիր գոյություն ունի, որ ծեծող այս դեպքում նախագահական նստավայրից էր եւ բնականաբար դա միջազգանորեն կապվում է նախագահի անձի հետ։ Իսկ մինչ այդ գրեթե 1 ամիս առաջ ըստ նույն հրապարակումների հարկադիր կատարողն էր ղեկավարը նմանատիպ առարկ թույլ տվել այլ անձի նկատմամբ, որը մինչև այժմ անպատիժ է մնացել։ Այն դեպքում, երբ որ լրատվամիջոցներով այդ մասին բազմաթիվ անգամ բարձրաձայնվել է, այսինքն ընտրողականությունը հենց այստեղ պարզ երևում է, եթե դա չլիներ նախագահական աշխատակազմի անձ, այլ լիներ այլ քաղաքացի, պատիժ բնականաբար չէր ստանա, չէ՞, որ չպատժվեց այն ոստիկանապետը, որ ընտրությունների օրը ինչ ուժով տեղամասից անել էր օրենքի կոպտագույն խախտումներով,
եւ
լրագրողների դեմ էլ բռնություններ գործադրել, այսինքն նույնիսկ պաշտոնատար անձի ով լինելը եւ որտեղ աշխատելը շատ կարեւոր է, բացառապես ըստ էության նախագահական նստավարի աշխատողներն են, որ անձեռնամխելության այդ ստատուսից օգտվում են։ ԴՀԿ ղեկավարի ծեծի ենթարկված անձը նույնպես արդարադարձության համակարգում աշխատող անձեր եղել, բայց քանի որ նախագահականի հետ կապ չեր ունեցել անմիջական, մուստի եւ այս պրոցեսը տեղի չեր ունեցել։
Հարցին ես մի փոքր այլ տեսանկյունից մտնում, հանրապետության նախագահը ոչ թե հրաման է տվել, որ քրեական գործառույթը եւ այլը, այլ որպես պետության գլուխ, որը պարտավոր է իրականացնել իշխանության բոլոր թևերի բնականոն գործնալությունը, ապահովել բնականոն գործնալությունը, իհարկե այդպիսի իրավունք ունի համապատասխան մարմիններին հրահանգ տալու կամ առաջարկելու, որ նրանք քրեական գործառույթեն, ինչ է դա նշանակում, նշանակում է, որ հարուցելուց հետո արդեն քրեական օրենսդրությամբ, դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նրանք պետք է հետաքննություն կամ նախաքննություն կատարեն, եւ ճշմարտությունից ելնելով արդեն կամ մեղադրանք առաջադրեն կամ չ չառաջադրեն գործիվայութը տեղուս կարճ են
եղել։ Պարոն Պետրոսյան,
սա տեղյունը չէ այս ձևով, ոչ թե նախագահի հրամանով։
Սա ցույց է տալիս, որ իրավապահ համակարգը իսկապես համապատասխան ձևով չի արձագանքել այսպիսի կարևորագույն իրադարձությանը, որովհետև սա նաև Հայաստանում ոչ վերջին պաշտոնատար անձն է, անձի կողմից իրականացված է, եւ նաեւ կարծում եմ այս դեպքում նախագահի խստությունը նաեւ ուժային կառույցների ղեկավարներին եւ իրավապահ կառույցների ղեկավարներին պետք է ուղված լինի, որովհետեւ իրենք ըստ էության եւս ոչ պատշաճ ձևով իրենց պարտականությունները կատարել են։
Իրավապահ մարմինները ավելի ուշ են իմացել կատարված դեպքի մասին, քան նախագահը, որովհետև իրեն ապարատի հետ է կապված, նախագահը իմացել է եւ իմանալուց հետո անմիջապես այդ ընթացքը։
Պարոն Պետրոսյան, երկու
ամբողջ մամուլը քննարկել են, որպես ինչ գործ արուցային, որովհետև դուժողը նրանց չի դիմել, չի բողոքել եւ տեղը
չի դիմել։
Երկու օր մամուլով խոսում են, որից հետո նախագահական ստավարի ցերքում եղավ, ավակ
մասնակի երկում
եղավ քաղաքապետարանի կողմից, եթե չեմ
սխալվում,
ամբողջ քաղաքական երկում եղավ, այդքան ժամանակահատվածում իրավապահ մարմինները ոչ թե մի քանի օրվա խնդիր ունեն, այլ ընդհանրապես ժամերի, րոպեների խնդրով իրենք պետք է անմիջապես
Պարոն Պետրոսյան, ես ուզում
եմ
այն դեպքերը, որ այս օրերին մամուլը լրագրողները անընդհատ վերահիշեցնում են, այսպես ասած, օրինակ Սյունիքի մարզպետի հետ կապված, որ անձամբ ինքը իր առանձնասենյակում դպրոցական երեխայի էր ծեծել, եղբայրը հասարակական վայրում փորձեր արել գին բռնաբարել, եղբոր տղաները ուժի մեջ մտած զատավճռի համաձայն իրենց ուսով դիպչելու համար դանակահարելով մի քանի տասնյակ հարվածներ հասցնելով մարդ էին սպանել, վերջին դեպքը Էջմիածնի քաղաքապետի կողմից էլի ծեծ, և ամեն անգամ այս դեպքերին չի եղել համարժեք արձագանք, և հիմա էլ, երբ որ օրինակ խորհրդանական ջեպազրույցների ընթացքում լրագրողները փորձում էին պարզել ՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանից, թե գուցե այս դեպքում էլ նրանցից անվայել պահվածքի համար պատասխան կպահանջեր, նա ասում է, իշխանությունը երբեք վհուկների որսի քաղաքականություն չի վարում։
Ձեր հարցին չեմ կարող լիարժեք պատասխան տալ, ինչու, որովհետև որպես իրավաբան ես հասկանում եմ, որ եթե քրեական գործը ինձ մոտ չի, ծանոթ չեմ նրա նյութերին, իսկապես ես չգիտեմ ինչ է տեղի ունեցել Սյունիքում, իսկապես մարդ են սպանել, թե չեն սպանել
եւ այլն։
Եթե դատավճիռ կա, ուրեմն պատասխանատվության է ենթարկվել այդ անձը։ Ինչ վերաբերում է մարզպետի կողմից մարդ ծեծելուն, ապա գրեթե նույն պատմությունն է ստացվում, այսինքն դուժողը պետք է բողոքեր այդ դեպքում։ Եթե չի բողոքել, հետեւաբար եւ իրավապահ մարմիններն էլ չեն զբաղվել եւ նախագահն էլ չի կարող ջել մարսպետին։
Այստեղ կոմենտի բողոքել, բայց բաժեց։
Այս դեպքում բողոքել է, ոնց չի
բողոքել։ Ժողովը չի բողոքել։
Ժողովը չի բողոքել, բայց որքան մամուլի հաղորդումներից է երևում, աշխատակազմի ղեկավարը պարոն Կարապետյանը այդ հարցը բարձրացրել է, ինքն է հրաժարական տվել ըստ մամուլի ելնելով նրանից, որ այդ հարցը չի լուծվում, այդ հարցը լուծելու համար ինքը մեղավոր է, որ այդ տղային ուղարկել է հանդիպման։
Պարոն Պետրոսյան, ես կարծում եմ այստեղ մենք շատ սովորական մի երևույթի հետ գործ ենք, դա կոչվում է կրկնակի ստանդարտներ, և այդ կրկնակի ստանդարտները հենց ներքո է այս ամեն ինչը պարզապես բացատրվում, և բացատրությունը միայն մեկն է. Կան անձեռնամխելիներ մեր երկրում և կան անձինք, որոնք իհարկե անպաշտպան են։
Հենց այդ ստերեոտիպը կոտրելու ներումված այս անգամ նախագահի վերաբերմունքը։
Դե մենք կտեսնենք
ապագայում նույնպես կշարունակվի, նոր ֆորմատ կստեղծվի այդ
անձին։ Եթե այս քայլերը շարունակվեն ու անմիջապես շարունակեն, որովհետև դրանց մասին բազմաթիվ են հրապարակումները միջև այժմ եղած, և պարտադիր չէ, որ տուժվողը ինքը բողոքի, որ նախագահ քաղաքական հետևություններ անի, չէ՞ որ սա նաև քաղաքական հետևություն անելու խնդիր է, տարբեր անձանց պաշտոնավարությունը շարունակելու խնդիր է, և նախագահ ոչ միայն բողոքելու արդյունքում, ինչպես այս անգամ բողոք չի եղել, այլ ընդհանրապես ինքը բազմաթիվ այլ աղբյուրներից կարող է ստանալ տեղեկատվություն, դեպքը տեղի է ունեցել, թե տեղի չի ունեցել, և անկախ նրանից բողոք եղել է թե չէ, ինքը պետք է անպայման քաղաքական հետևություն կատարի։
Հանրապետությունում կատարված արտառոց երևույթների վերաբերյալ նախագահին ձեկությունն է ոստիկանության պետը կամ անվտանգության ծառայության պետը եւ այլն։ Եթե նրանք չեն բողոքել, նախագահը չի կարող տեղյակ լինել բոլոր կատարվածներին եւ չի կարող համարժեք արձագանք քել։ Միայն այն դեպքում է նա արձագանքում, երբ իրեն զեկուցում են տեղյակ է լինում եւ պետք է ընթացքը ինքը որոշի։
Պարոն Պետրոսյանը ուղղակի հաստատում եմ նախորդ ասածը այս առումով, որ եթե նախագահին չեն զեկուցել ուժային ղեկավարները միջ այդ տեղի ունեցածների վերաբերյալ, ուրեմն հավապատասխան հետեգություն պետք է անի նախագահը, բայց պետք է նաեւ նշեմ, որ մամուլով լավ է գոնե լուսաբանվել այդ իրադարձությունները։
Կատարվածին դանդրադառնանք նաեւ դրական տեղաշարժերի հա տեսանկյունից. Հայաստանում մինչև այժմ նախարարին պաշտոնից հեռացնելիս երբեք պատճառները չեն նշվել, հասարակությանը երբեք տեղյակ չի պահվել, թե ինչի համար է նա հրաժարական տալիս կամ ազատվում աշխատանքից։ Կարող ենք հույս ունենալ, որ սա նախադեպ կլինի։
Ձեր հարցադրման մեջ հենց պատասխանը փաստորեն թելադրվում է եւ առաջին անգամ է իսկապես։ Մենք իհարկե ունենք մի շարք նախարարներ, հիմա այսօր խնայենք ազգան մեջ տանք, չասենք որ նախարությունները, որտեղ անդադ խախտումներ են լինում, որոնց աշխատակիցները կաշարք են վերցրել, դատվել են եւ այլը, բայց այդ նախարարները մինչեւ օրս աշխատում են, բայց սա առաջի դեպքն է, երբ նախարարը ազատվում է իր պաշտոնական պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու համար։ Սա նույնպես իհարկե գովելի քայլ է հանրապետության նախագահի կողմից եւ ցույց է տալիս նրա վճռականությունը, որ այսուհետեւ նախարարները եթե չեն կատարում իրենց վրա դրված պարտականությունները կամ կատարում են ոչ պաշտաճ կերպով, ապա կարող են ազատվել աշխատանքից։ Սա նախազգուշացում է մնացած բոլոր նախարարների համար։ Իհարկե Գևորգ Դանելյանը իմ իրավաբան ընկերն է երկար տարիների, նա մասնագիտական որևէ թերություն չունի, շատ բարձր որակավորման իրավաբան է եւ մարդկային լավ հատկանիշներ ունի, բայց խոսքը դրա մասին չէ։ Այս դեպքում նախագահը գտել է, որ նա իր պաշտոնական պարտականությունները ճիշտ չի կատարել, ժամանակին չի կատարել եւ պատժել է փաստորեն նրան։ Իսկ մյուսների մասին, որոնք նախարարի ենթակա անձիկ են կատարել են այդ ծեծ ու ջարդ կռիվ եւ այլը, նրանց հարցերը կլուծվի հետագայում։
Շատ հետաքրքիր է իսկապես ձևակերպումը ոչ պատշաճ կատարման հետ կապված պարոն Դանելյանի ազատման ժամանագրում։ Գրված է մի պաշտոնյայի, որը մարտի 1-ից հետո բառացիորեն փրկեց բավականին մեծ ծավալով իշխանություններին։ Իհարկե չէր կարող պետությունը փրկել, որովհետեւ այնպիսի արարք չէր եղել երկրին, որ հնարավոր լինել պետությունը փրկել, բայց իշխանությունների համար բավականին թեթևացրեց իրավիճակը պարոն Դանելյանը իր մասնագիտական աշխատանքների հետ կապված, ու նմանատիպ պաշտոնյային ոչ պատշաճ աշխատանքի մեջ մեղադրելը կարծում եմ այդքան էլ արդարացված չէ, առավել ևս, որ պարոն Դանելյանը նոր չէ, որ աշխատում է պետական կառույցներում եւ աշխատանքի այդ փորձը, որ ինքը ունի, բնականաբար թույլ էր տալիս իրեն համապատասխան կառավարում իրականացնել։ Ես համենայն դեպս այստեղ ոչ թե հարցնայում եմ քաղաքական իրավական տեսանկյունից, այլ ես կնայս թիմի ներսում կամ կուզեք կլանի ներսում, ինչպես ուզում եք ասեք, խմբի ներսում, այդտեղ միջանձնային հարաբերությունների պարզաբանման շրջանակում ես կարծում եմ բավականին աշխատանք է եղել պարոն Դանելյանի դեմ եւ ինչ-ինչ հանգամանքները, երբ որ համընկել են այս պաշտոնակությունը, տեղի է ունեցել։ Քաղաքապետի պարագայում ես կարծում եմ այստեղ քաղաքապետը ուղարկել իրեն թույլ տվել մի արարք, որը անթույլատրել է ոչ ֆորմալ հարաբերություններում, այսինքն ինչպես նշեց իշխանական իմ գործընկերներից մեկը, նախագահական նստավարի նույնիսկ հավաքարարը դա անձեռնամխել է, որտեղ անմիջապես նախագահը
եւ այն ամենայնիվ նախագահը մեկ այլ դրական կողմում էլ անդրադառնալ։ Կանոնը պետական համակարգում նորմալ երկրների համար չպետք է լինեն կիսագրագետ, կիսակրեական արժե համակարգով առաջնորդվող իրենց օրենքից եւ հասարակությունից վերդասով։
Կիսակրեական կարելի է։
Բնականաբար առավել եւս չի կարելի։ Գուցե եթե այս զարգացումները այդ լույսի ներքո դիտարկենք, ինչ որ միտումներ կամ որ գուցե այդ իմաստով թե այնուամենայնիվ ճշմարիտ է այն, ինչ որ ասում են, սա միայն միջանձնային
է։ Այդ դեպքի եւ նախորդ ասենք տեղի ունեցած բազմաթիվ ծեծերի եւ այլնի միջև կա մեծ տարբերություն, այն առումով, որ այս դեպքում քաղաքապետը դրսեւորել է ողմակային մոտեցում հարցին, այսինքն խմբով տարել է մի աշխատողի և ծեծի ենթարկել։ Սա բոլորովին տարբեր է և սա սրահետևանքներ ավելի վատ են և քրեական օրենսգիրքներ դա համարում է ծանրացնող հանգամանք, որովհետև եթե մարդուն իր ծառայողական կամ պաշտոնական հասարակական պարտականությունները կատարելու կապակցությամբ են նրան կամ իր ամուսնուն կամ նրա մերձավոր ազգականներին ծեծի ենթարկում, ապա դա համարվում է խստացնող հանգամանք հենց քրեական օրենսդրությամբ։ Դրա համար էլ այս դեպքում վերաբերմունքը ավելի բարձր եղել, ադեկվատ է եղել կատարված գործողությանը և ճիշտ է արել հանրապետության նախագահը։
Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը համոզմունք էր հայտնել, որ եթե մի երևույթի դեմ խիստ պայքարում ես, մի դեպքով կանխում ես մնացածը։ Նա համոզմունք էր հայտնել, որ այս էջը փակվեց, երբ կարող են ֆիզիկական բռնության միջոցով հարցեր լուծել, գուցե առջևում կարող են էլի այդպիսի բաներ լինել, բայց դրանք պատժվելու են։ Դուք ունեք այդ նույն համոզմունքը, պարոն Մարտիրոսյան։
Ցավոք, ոչ, որտեղ ներկայում ես ուժերի հարաբերակցությունը իշխանության մեջ նայելով, թե նաև որակական կազմը նայելով, թե ինչպիսի կադրերից է կազմված, նաև քաղաքական կամքը միջև այժմ եղած, հաշվի առնելով ես այդ համոզմունքը չունեմ։ Իհարկե ես ուրախ կլինեմ, եթե իսկապես գիծը քաշված լինի և այս հետ նմանատիպ դրսևորում լինի պաշտոնատար անձի ոչ համարժեք գործունեության հետ կապված, ոչ միայն ծեծի հետ կապված, նաև կոռուպցիայի հետ կապված, պաշտոնական դիրքի չարաշահման հետ կապված, այս բոլոր արատավոր երևույթների նկատմամբ, եթե գիծը քաշված լինի, ես իհարկե դա կողջունեմ, բայց այս պահին ես դա չեմ տեսնում։
Ես կարծում եմ, որ սա նախադեպ կհանդիսանա, դրական նախադեպ է մեր հասարակության համար, մեր պետության կանոնավոր զարգացման համար, պաշտոնատար անձանց զսպելու համար, ովքեր իրենց բարձր են դասում օրենքներից, պետությունից, իշխանությունից, և այսուհետև ևս հույս ունեմ, որ հանրապետության նախագահը իր հայտարարություններին համապատասխան, այդ ողմակության դեմ էլ նա այդպիսի հայտարարություն արել, զորբաների դեմ և այլ և այլ, եթե սկսել է, անպայման պետք է շարունակի և սա կունենա իր դրական հետևանքները։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը և ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մեկ անգամ էլ հիշեցնեմ, որ նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը մեր ռադիոկայանին մոտ 2 ժամ առաջ փոխանցել է, որ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռաֆիկ Պետրոսյանի պնդումը, թե նախագահ Սարգսյանը հանձնարարել է քրեական գործառույցել Գագիկ Բեգլարյանի դեմ, իրականությանը չի համապատասխանում։ Արզումանյանը բառացիորեն ասել էր, քրեական գործերը նախագահի ցուցումով չեն հարուցվում, դրանց օրենսդրական հիմքերը հայտնի են, և Ռաֆիկ Պետրոսյանն այն մարդը չէ, ով լիազորված է նախագահի ցուցումների մասին տեղեկացնել հանրությանը, բնական բար նման ցուցում չկա, ասել է Արզումանյանը։ Գագիկ Բեգլարյանի և Գևորգ Դանիելյանի հեռացումը պաշտոններից նաև մերուն կնդիրների ուշադրության կենտրոնում է, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ունկնդիրները գլխավորապես անդրադարձել են այս շաբաթվա ամենակարևոր իրադարձությանը՝ Երևանի արդեն նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի հրաժարականին։ Հիմնական հարցը, որ բարձրացնում են ունկնդիրները, հետևյալն է. որ եթե Բեգլարյանը մարդ է ծեծել տվյալ դեպքում նախագահի աշխատակազմի աշխատակցին, ապա ինչու որևէ քննություն այդ փաստի կապակցությամբ չի կատարվում։ Հրաժարականով հարց չի լուծվում, նշում են ունկնդիրները։
Եթե մի մարդ խուլիգանություն արել, եթե ես հիմա դուրս կամ փողոց եմ, մի հատ խուլիգանություն անեմ, ապայման ինձ կդատեն։ Եթե այդ մարդը խուլիգանություն արել, բռնել է անմեղ մարդուն, ծեծել է, ինչի՞ չեմ դատեմ։ Նա իրան հոգեբանական կամքով, եթե նա դուրս կա աշխատանքից, այդ ճիշտ չի, նա պետք է դատել։ Նախկին Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի արածը դա քրեական գործ է, քրեական հանցագործություն է։ Նրան ոչ միայն իր դիմումի համար ազատել աշխատանքից, այլ նաև պիտի քննել, պատասխանության կանչել օրենքի ամենայն խստությամբ։ Ոչ ոք իրավունք մարդուն ծեծել, քաղաքապետը փողոցային մարդ չի, քաղաքապետը պետք է լինի կուլտուրական, խելոք, մարդասեր և ոչ թե ռազմբարկաներանի ամբոցնած։
Դե սաղին հասկացան, որ էտի ոչ թե տրայի հարցն է, այլ նախագահի աշխատակազմի ոնց ասում պատվին արժանապատվությունն է։ Եթե իրանք կուլտային, այդ նշանակում է իրանց էին այդ ապտակը տվեք, դրա համար էլ այդ հարցը ձեռքցված հրաժարականից բաց ուրիշ բան չէր կարա լինել։ Այդ իր արդեն նագլիության պատճառն էր, ինքը որ մի քիչ խորը մտ ստացեց ցանկը մտած Շերանի, նա 100 տեսակի դիզես ֆոնցաթոշման է։ Հարցնա որ հարց իրավական չի լսում, դες ոնց է լսում, դες հիմա ոչ մի քրեական գործ չի արվել, դեպքը արձանագրվել է, բայց ոչ մի դիմում, ոչ մի բան չկա։ Ձեզի ասենք այդ միջադեպի առիթով Սախար Հայաստանը խոսում է, ասում է քրեական մենք չունենք ոչ մի դիմում բողոք, որ քրեական գործի հարուստման հիմք հանդիսանա։
Ինձ համար շատ սկզբունքային կարծես Սերժ Սարգսյանը դուրս եկավ, որ Գագիկ Բեգլարյանին ազատեց աշխատանքից։ Դա շատ ողջունելի էր, բայց մի բան շատ անհանգստացնում է, որ նախագահը շատ անտարբեր գտնվեց իր եղբոր նկատմամբ, Ալեքսանդր Սարգսյանի նկատմամբ, երբ բոլոր մտավորականները հավաքվել էին Մելիք Ադամյան փողոցում ու պայքարում են օտարալեզու դպրոցների բացման համար, ինքը դուրս եկավ եւ ամբողջ այդ մտավորականությունը ինքը 3 մատի կոմբինացիան ցույց տվեց։
Նշենք, որ Գագիկ Բեգլարյանի հրաժարականին այս շաբաթ ակտիվ կերպով արձագանքել են նաեւ ազատություն.am ինտերնետային կայքի այցելուները։ Դեռ վաղուց պիտի հրաժարական տար, զարմանալի չէ նման մարդու վարքագիծը, ահա թե ինչ բարոյական արժեքներ կրող պաշտոնյաներ ունենք, գրում է Թամարան։ Եթե շարքային քաղաքացուն ծեծած լինեին, կանցներ կգնար, ոնց որ միշտ տվյալ դեպքում իրենց մարդուն են նեղացրել, ձերքի հետ էլ PR արեցին կարծիքի հայտնում Կարոն։ Սամվելը նույն թեմայի շուրջ գրում է. Տեղի ունեցած միջադեպը ցցուն կերպով ցույց է տալիս Հայաստանում տիրող իրավական վիճակը, սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտը։ Այս անգամ կամայականություն է թույլ տրվել նախագահի աշխատակազմի աշխատակցի նկատմամբ ծառայողական պարտականությունները կատարելու համար։ Ինչ կարող են անել հասարակ մահկանացուի հետ, եթե նա օրինակ մեր իշխանության ներկայացուցչին ծուրն այ, մեր իրականության մեջ տեղի ունեցածը ոչ թե բացառությունն է, այլ օրինաչափություն։ Կարենն էլ գրում է, թե ինքը շատ ուրախ է եւ շնորհավորում է Երևանցիներին Ձմեր Պապիկի այսքան ցանկալի եւ սպասված նվերի համար։ Ազատություն.am ինտերնետային էջի ֆորումի այցելուները նաեւ անդրադառնում են քաղաքապետի նոր տեխնացուին, նշելով որ քաղաքին պետք է մտածող քաղաքապետ։ Հուսով եմ, որ մի օր կունենան քաղաքապետ, որը չի ստորագրի քաղաքի թոքերի ինքան այգիների հաշվին նոր սրճարանների եւ բազմահարկերի կառուցման տակ եւ կունենա ավելի լավ մտածելակերպ եւ վարք, քան թաղային թայֆայինն է, գրում է ազատություն.am ինտերնետային էջի այցելուն։
Մեր ունկնդիրների եւ ազատություն.am կայքի ընթերցողների տեսակետներն իմ եր վերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մամուլը եւս ակտիվորեն քննարկում է վերջին զարգացումները, ժամանակ նորինակ այսօր գրել է կադրային փոփոխությունների տոնուսը պահելու դեպքում Սերժ Սարգսյանը կարող է վարկանիշային որոշակի կապիտալ կուտակել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների շեմին, Սերժ Սարգսյանի վարկանիշային աճի գլխավոր հարվածը իջնելու է Բարգավաճ Հայաստանի, այլ ոչ թե Հայազգային կոնգրեսի վրա, ինչպես կարող էր թվալ առաջին հայացքից, բանն այն է, որ հակ ունի բավական հստակ ընդրազանգված, որ նիր հերթին Սերժ Սարգսյանի եւ նրա վարչակարգի մասին անշրջելի գնահատականներ ունի, այնպես որ կադրային փոփոխությունները ներնի վիճակի չեն լինի փոփոխելու այդ զանգվածի վերաբերմունքը, գրում է ժամանակը։ Մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի այդ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը մեկնաբանել է ՀԱՊԿ Մոսկովյան գագաթաժողովում Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե եթե Ադրբեջանի կողմից լինի նոր ռազմական սադրանք, Հայաստանը այլ ընտրանք չի ունենա եւ ստիփած կլինի դե յուրե ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Պարոն Բաբայանը ասում է, Հայաստանի նախագահի կողմից նման դիրքորոշում հայտնելը ինչ որ ձևով ազդում է Ադրբեջանի ռազմատենչ ռետորության վրա, սսպող դեր է կատարում, որովհետև եթե պատերազմական գործողություններ սանձազերծվեն, ապա որևէ այլ միջոց, քան Արցախի ճանաչումը եւ Արցախի պաշտպանությունը համայն հայության ուժերով չի լինի։ Այդ ժամանակ լինելու է պատերազմ մինչև վերջ, կամ մենք կամ իրենք, իսկ այս սցենարը ձեռնտու չէ ոչ մեկին։ Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի խորհրդական քաղաքագետ Էլդար Նամազովը զրուցել է ժամանակի հետ։ Լրագրողը հարցնում է, ինչպես է գնահատում ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Պատասխան. Եթե դիտարկենք Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերությունները մյուս խնդիրներից դուրս, ապա այդ հարաբերությունները վերջին տարիներին զարգանում են բավական դրական։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի համատեքստում, ես կասեի, որ Ռուսաստանի ներկայիս իշխանությունը գտնվում է բավական բարդ իրավիճակում, քանի որ Ռուսաստանին Հայաստանի հետ կապում են ոչ միայն դարավոր կապեր, այլև կոնկրետ միջպետական համաձայնագրեր, անվտանգության, պաշտպանության համատեղ համակարգ, ռազմական համաձայնագրեր, ռազմաբազաների վերաբերյալ եւ այլն։ Այս տեսանկյունից հայ-ռուսական հարաբերությունները ավելի խորն են ինտեգրված միմյանց, քան Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերությունները։ Երկիր օրաթերթը գրում է. ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասին Թուրան գործակալությանը տեղեկացրել է, թե Լեռնային Ղարաբաղին հարակից տարածքներում իրականացված փաստահավաք առաքելության արդյունքները անփոփոխ սեկույցը պատրաստ կլինի հաջորդ տարվա փետրվարի վերջերին։ Նա ավելացրել է, թե հունվարի վերջին կամ փետրվարի սկզբին համանախագահները կայացել են տարածաշրջան։ Երկիրը մեկնաբանում է։ Կարելի է ձրակացնել, որ դաշտային առաքելության արդյունքները չեն ներկայացվում պայմանավորված ընթացող բանակցություններում առաջացած լարվածությամբ։ Սա կարող է երկու բանի մասին խոսել. Կամ համանախագահները զեկույցի հրապարակմամբ չեն ցանկանում ավելի լարել իրավիճակը, կամ նախընտրում են այն ներկայացնել պատեհ առիթի, որպես ճնշման միջոց օգտագործելով բանակցող կողմերի վրա, կամ նրանցից որևէ մեկի նկատմամբ։ Կապիտալը գրում է. Ուկրաինան հաջողությամբ լուծել է Հայաստանի և Վրաստանի հետ ունեցած արդեն երկրորդ առևտրային տարաձայնությունը։ Երկու երկրներն էլ գնացել են զիջումների։ Հայաստանում, օրինակ, ներկրվող ոգելից խմիչքների ու ծխախոտի նկատմամբ սահմանվել է ակցիզային հարկի նույնական դրույք, ինչպիսին տեղական արտադրանքի համար է։ Կոմերսանտ Ուկրաինա թերթը գրել է, որ փոխարենը ուկրաինական կողմը կդադարեցնի առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունում այդ հարցի հետաքննությունը։ Թերթը նշում է, որ մայիսի 14-ին Ուկրաինայի էկոնոմիկայի նախարարությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը բողոք էր ներկայացրել, որ Հայաստանում և Մոնղոլիայում արտասահմանյան ծխախոտային և ալկոհոլային խմիչքների մաքսատուրքերը խտրական են։ Ուկրաինայի էկոնոմիկայի փոխնախարար Վալերի Պյատնիցկին հայտարարել է, որ իրենց է դիմել Ուկր տաբակ ասոցիացիան, որի դիմումի հիման վրա սիգարետների խտրական ակցիզային հարկադրույքների շուրջ իրենք սկսել են ոչ պաշտոնական քննարկումներ անցկացնել Հայաստանի հետ։ 168 ժամը հղում անելով ամերիկյան Parade ամսագրին հիշեցնում է. Վայոց ձորի մարզի Արենի գյուղի մոտակայքում գտնվող թռչունների քարայրում կատարված պեղումների ժամանակ 2008 թվականին գտնվել է աշխարհի ամենահին կոշիկը, որը 5500 տարվա պատմություն ունի։ Հայտնի է դարձել, որ հայկական քարանձավում հայտնաբերված կոշիկը տեղ է գտել աշխարհի ամենազարմանալի հայտնագործությունների ցուցակում, որը կազմել է ամերիկյան Parade ամսագիրը։ Այդ ամսագրի ուշադրության կենտրոնում են հայտնվում ինչպես հնագիտական, այնպես էլ ինովացիոն գտածոներ։ Այս տարի, օրինակ, բացի մեր կոշիկից, զարմանալի ու շրջադարձային հայտնագործությունների շարքում են աուտիզմով հիվանդ մարդկանց վիճակը պարզաբանող թեստային համակարգը, Հնդկաստանի փոքրաթիվ բնակչության ինքնուրույն կորո լեզուն, որին տիրապետում է մեր մոլորակի վրա ապրող 800 հոգանոց խումբը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍԻ ենականը։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ էր, որ հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին Կոշ քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխեցին Արթիկ քրեակատարողական արդարադատության նախարարության պաշտոնյաները, իրենց քայլը հիմնավորում էին Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտությամբ։ Այս տեղափոխությունից ընդամենը մի քանի օր անց, սակայն կարող ենք արձանագրել, Փաշինյանի ազատազրկման ռեժիմը փաստորեն խստացվել է, Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանին այցելության ժամանակ տեղեկացել է, որ նրա նամակները հրաժարվում է փոստին փոխանցել Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը։
Տեսակության ժամանակ Նիկոլին ասաց, որ ինքը նյութեր է գրում, նախորդ շաբաթ 5-7 օրվանից ծրարներով իր հոդվածները հանձնել է քրեակատարողական վարչակազմին, որպեսզի օրենքով սահմանված կարգով հանձնեն հայփոստին եւ մեր հասցեով դրան գան։ Մենք ոչինչ չենք ստացել։ Նիկոլին ասաց, որ եթե մինչ այդ իրենք ծրարները գոնե վերցնում էին, այդ օրը ամսի 9-ին, մինչև տեսակցության գալը հերթական ծրարը, երբ որ փորձել է հանձնել վարչակազմին, նրանք պարզապես չեն վերցրել։ Ուղղակի ասել են, որ այո, գիտենք, որ օրենք են խախտում, բայց չեն կարող վերցնել մենք այդ ծրարը եւ հրաժարվել են վերցնել։
Նամակագրության իրավունքը արձանագրված է Հայաստանի սահմանադրության 23-րդ հոդվածում։ Ինչ հիմքով է սահմանափակվել Նիկոլ Փաշինյանի նամակագրության իրավունքը, հարցրինք Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկի պետ Վարդան Սարգսյանին։
Իրավիճակ այնքան լավ է, որ ոչ մի դատապարտյալ վիճակ է, թե կենցաղային վիճակը ամեն ինչ նորմալ, բոլոր դատապարտյալներից լավ է, իր անվտանգությունը նորմալ ապահովված է։ Ինչեր են դեռ խոսում ընդհանրապես։
Պարոն Սարգսյան, իսկ ինչու նամակները տեղ չեն հասնում։
Չգիտեմ ինչու, թող գրեմ ու ղարկեք, ուրեմն չի գրում, որ չեն գումարել։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի նամակ չեմ ստացել, իրա կողմից չեմ ստացել։
Այն օրվանից ի վեր, երբ Նիկոլ Փաշինյանը տեղափոխվել է Արթիկ, որևէ նամակ չի եղել։
Չի գրել, եթե գրել կլիներ։
Աննա Հակոբյանը հակադարձեց.
Դա լկտի սուտ է, դա բոլոր սահմաններն անցնում են Արթիկ քրեակատարական վարչության ղեկավարությունը կարծում եմ ինքնուրույն չի անում դա, դա անում է քրեակատարական վարչության պետի հրահանգով, այդ պետը անում է իր ղեկավարի հրահանգով, նախագահական նստավայրից ստացված հրահանգով, եւ իրենք ուղղակի մտել են մի դաշտ, որը զարմանալի է, այսինքն իրենք մինչեւ երբ կարող են այդքան լկտի ստեր ասել, ես զարմանում եմ, թե իրենք ինչ են մտածում, ինչ են անելու հետո։
Այս իրավիճակում կնոջ փոխանցմամբ հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է ամեն օր իր հոդվածները հասցեագրել հայկական ժամանակի խմբագրությանը։
Ինքը ամեն օր իր նյութը գրում եւ ուղարկում է ծրարով, բայց մենք չենք ստանում։
Այս ժամանակահատվածում հրապարակվում են Նիկոլ Փաշինյանի ավելի վաղ գրած հոդվածները։ Հիշեցնենք, մարտի 1-ի դեպքերի առիթով դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արձակելու կապակցությամբ հայտարարություններ են տարածել լրագրողական կազմակերպություններ, գիտության ոլորտի ներկայացուցիչներ, այդ թվում 1.5 տասնյակ ակադեմիկոսներ, արվեստագետներ, նաև Սփյուռքից են եղել նման պահանջներ։ Իսկ Լոնդոնում գործող Pen International միջազգային կազմակերպության բանտարկված գրողների կոմիտեն Հայաստանի իշխանությունից պահանջել էր մանրամասն հետաքննություն իրականացնել Նիկոլ Փաշինյանի վրա բանտում հարձակման կապակցությամբ և կոչ էր արել պաշտպանել լրագրողների ազատ արտահայտվելու իրավունքը, ինչպես երաշխավորված է քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրով, որին ի դեպ միացել է նաև Հայաստանը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդամենը 2 օր առաջ ազգային ժողովը մերժեց ժառանգություն կուսակցության Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին օրինագիծը։ Հիշեցնեմ, կոալիցիան 3 կուսակցությունների փաստացի բոյկոտի պայմաններում ժառանգության նախաձեռնությունը ընդամենը 13 կողմ քվե հավաքեց։ Չնայած իշխանական ուժերի այս քայլին, ակնհայտ է, պաշտոնական Երևանը լրջորեն ուսումնասիրում է ճանաչման հնարավորությունները, մասնարարապես այդ քայլի իրավական հետևանքները։ Այս թեման Հայաստանի անվերնախավի համար ժատապություն է ձեռք բերել հատկապես Կոսովոյի անկախության հռչակումից հետո։ Սարգիս Հարությունյանի Լսենք.
Այսօր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադառնալով Կոսովոյի անկախության հռչակման իրավական կողմին մասնավորապես հայտարարեց, թե Արցախն ունի լիիրավ ինքնորոշվելու շատ ավելի ամուր իրավական, ռազմաքաղաքական ու պատմական հիմքեր։ Վարչապետն իր այդ հայտարարությունն արեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավական ասպեկտների վերաբերյալ այսօր Երևանում կայացած համաժողովի ընթացքում։ Լսենք Տիգրան Սարգսյանին։
Այսօր Արցախի ժողովուրդը հստակ գիտի, թե ինչ է ուզում, եւ մենք բոլորս համոզված ենք, որ հասնելու ենք դրան։
Ժամանակակից աշխարհն այլևս ավելի դժվար է համակերպվում բռնության ու ազատազրկման վրա հիմնված կայսրությունների առկայության հետ, չի հանդուրժում այդ օրինակ միավորների գոյությունը, նշեց վարչապետ Սարգսյանը։
Կարելի է վստահաբար ասել, որ եկել է ազատության ժամանակ։ Մեր ժողովրդի համար ազատությունը սոսկ գոյական չէ։ Մենք ոչ միայն ականատեսն ենք եղել այն երևույթների, որ հարյուրամակներ շարունակ տարբեր կայսրությունները ճնշել ու փորձել են թեղթել ազատությունը, այլև զգացել ենք դա մեր մաշկի վրա։
Այնուհետև ավելացրեց.
Մենք հասկացել ենք, որ չենք կարողանա զարգանալ, եթե չլինենք ազատ, եթե չունենանք թե ներքին, թե արտաքին ազատություն, անգամ ազատություն ազատության մասին խորհելու կամ ընդհանրապես խորհելու համար։ Իսկ այն, որ խորհելը միշտ հանգեցնում է այլախոհության, ասել կուզի ազատության, աքսիոմատիկ ճշմարտություն է։
Ըստ վարչապետի, այսօր հայ ժողովրդի համար չափազանց կարևոր երկու խնդիրներ են՝ Արցախյան հակամարտության միջազգային իրավական ասպեկտները և հայոց ցեղասպանության համար միջազգային իրավական պատասխանատվության նարնջվող հիմնախնդիրները, որոնք պետք է ենթարկել համակողմանի իրավական հետազոտության։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը հայությունը միշտ համարվել է միջազգային իրավունքի կոնցեպտում այն ժողովուրդը, որը ունի ինքնորոշվելու իրավունք։ Ընդ որում, Ադրբեջանն ինքը միշտ դիտարկել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը որպես ինքնորոշման սուբյեկտ, հայտարարեց Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վիգեն Սարգսյանը, ով նույնպես մասնակցում էր համաժողովին։
Եվ ցարական Ռուսաստանի տարիներին, եւ ցարական Ռուսաստանի փլուզման ժամանակ, եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ձևավորումը, եւ այն գրագրությունը, որ տեղի է ունեցել խորհրդային Ադրբեջանի եւ խորհրդայնացված Հայաստանի ղեկավարության միջեւ, ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց քաղաքական դիրքորոշման որպես օպինիո յուրես, այսպես ասենք, ընդունել է, որ Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման սուբյեկտ է։
Վիգեն Սարգսյանը շարունակեց.
Դա չի շղթվում նաև այսօր։ Այսօր էլ, եթե մենք հետևենք ուշադիր Ադրբեջանի ղեկավարության հայտարարություններին, նա ասում է, որ Ղարաբաղը կարող է ինքնորոշվել ամենաբարձր աստիճանով Ադրբեջանի կազմում։ Ես ուզում եմ այս երկրորդ ասպեկտը, որը քաղաքական է, շատ անընդունելի և վիճարկելի իհարկե, թողնեմ մի կողմ և ընդունեմ միայն առաջին մասը այս պահին, որպես կարևոր արգումենտ, ցույց տալու, որ այսօր էլ Ադրբեջանը ընդունում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի սուբյեկտ է։
Ողջունելի է, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման եզրաբանությունը մտել է պաշտոնական ճառերի ու հանրային ելույթների մեջ։ Համաժողովի ընդմիջմանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, ասաց ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը.
Միգուցե սա պատասխան է հասարակության պահանջին վերջի շրջանում, թե ազգային ժողովում, թե դրանից դուրս քաղաքական և քաղաքացիական քննարկումներին, և նաև հուսով եմ, որ նաև դա արդացոլանքյան գիտակցման, որ մենք ուշացել ենք այս հարցում, որ Քոսովոյի Աբխազիայից տասնամյակներ առաջ հենց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը Արցախն էր ազատամարտիկ ազատության, հետխորհրդային ավակահութացման և նոր պետությունների կայացման և ճանաչման։
Հիշեցնենք, ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցությունը ներկայացրել էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրինագիծը, որի վերաբերյալ քվեարկությունը, սակայն, տապալվեց 2 օր առաջ։
Հույս ունեմ, որ սա ընթացք է, որը իր դրամապանական ավարտին կհասնի մինչև Արցախի անկախության հռչակման 20-ամյակը, որը հաջորդ տարի է, որտեղ չճանաչվածության այս իրավիճակը, թեև չի ազդում Արցախի փաստացի գոյավիճակի վրա, բոլոր դեպքերում կանխորոշում է Արցախի հետագա զարգացման սահմանափակումները, ինչպես նաև ազդում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հրամայականի վրա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ 168 ժամին տված հարցազրույցում հայտնի ռուսաստանցի տնտեսագետ Աբել Աղամբեկյանն ասել էր, Հայաստանում արդյունաբերությունը վերջին 10 տարում 5% ավելի չի աճել, դա մոնոպոլիզացիայի պատճառով է, որովհետև մոնոպոլիաներին արդյունաբերություն պետք չէ։ Մոնոպոլիզացիան Հայաստանում հիմնականում վերաբերում է ներմուծմանը, քանի որ ամենամեծ գումարները կարելի է աշխատել հենց ներմուծումների ճանապարհով, նշել է Աղամբեկյանը։ Այսօր արդեն հայաստանյան տնտեսության վիճակը քննարկում էին Երևանում կայացած համաժողովի ընթացքում, որի ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Հովանես Շոյկյանը։
Ինչ որ ստեղծելու ենք ապրանքների և ծառայությունների ոլորտում, պետք է լինի արտահանելի, այլ կերպ ասած մրցունակ միջազգային շուկաներում։ Այսօր Հայաստանի արտահանման խթանման խնդիրներին նվիրված կոնֆերանսում հայտարարեց Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Ելիցյանը։
Մենք պետք է կարողանանք վերափոխվել և աստիճանաբար ձեռք բերել զարգացած երկրներին հատուկ տնտեսական վարք, միայն որտեղ միայն այդ պարագայում կարող ենք այդ շուկաներում ապրանքներ վաճառել։ Այս տեսակետից կարևորագույն եզրահանգում է, որը մեր արդյունաբերական քաղաքականությունը ուղղորդելու է, դա մեր տնտեսան դիվերսիֆիկացիան է, և այդ դիվերսիֆիկացիայի արդյունքում արտանելի հատվածների բացահայտումն ու դրանց աճին նպաստումը։
Նախարարի խոսքով մինչ այդ պետք է վստահ լինել, որ գործարար ներդրումային միջավայրը բավարար է այդ ամենն իրականացնելու համար։ Ելիցյանի կարծիքով, բացի գործարար միջավայրը բարելավելուց, պետք է եւ ժամանակն է բացահայտել արտահանման կարողություններ ունեցող ձեռնարկություններին,
նպաստել դրանց զարգացմանը, եւ դրանց ընդհանրաց պիտի կարողանանք նաեւ նպաստել միջազգային ընկերությունների, հատկապես վերազգային ընկերությունների մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն, որը թույլ կտա ապահովել տեխնոլոգիաների և գիտելիքի փոխանցումը դեպի մեր երկիր։ Մեր շուկան շատ փոքր է, դե համար միայն մեր շուկայի համար արտադրելը ապագա չի կարող ունենա։
Տնտեսական բնագավառում Հայաստանին քիչ բան չի առաջարկվում, կոնֆերանսում ասաց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Ռաուլ դե Լյուցենբերգերը։ Ըստ Լյուցենբերգերի, Եվրամիությունն առաջարկում է Հայաստանին լիովին ինտեգրվել եվրոպական ներքին շուկային, արտահանել Եվրամիություն, ինչը հնարավորություն ունեն անելու նաև Եվրամիության անդամ երկրները։ Եթե Հայաստանը ցանկանում է հաջողել արտահանման ոլորտում, ապա պետք է սերտ համագործակցության պետությունն ու մասնավոր հատվածը իր ելույթում հնչեցրեց համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչ Խոսե Լուիս Գուաշը, ով կես ժամանոց ելույթի ընթացքում ներկայացրեց բոլոր հնարավոր տարբերակներն ու գործիքները արտահանման ոլորտում հաջողության հասնելու համար, բերելով տարբեր երկրների օրինակները։ Սկսեք այսօր արտահանել Չինաստան, մի հավատացեք այն փաստարկներին, թե Հայաստանը չափազանց փոքր է մեծ շուկա մտնելու համար, ասաց բանախոսը, աշխարհի դռները բաց են ձեր առջև, հավելեց համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչը։ Կոնֆերանսին ներկա գինեգործների միության նախագահ Ավակ Հարությունյանի կարծիքով արտահանման խոչընդոտները Հայաստանում ունեն երկու պատճառ՝ ներքին և արտաքին։
Մենք ունենք այն արտադրանքը, որ պետք է արտահանենք հիմնականում, այսինքն որակի խնդիր։ Երկրորդ խումբ պատճառները դա պետական քաղաքականության բացակայությունն է, հայեցակարգի բացակայություն, զարգացման արտահանման հայեցակարգի բացակայություն, կառուցվածքների ենթակառուցվածքների ֆունկցիաների անիմաստ բաշխում կամ չբաշխում։ Մի խոսքով շատ լուրջ խնդիրներ են սրանք, որոնք որ պետությունը պետք է անի, բայց չի կարող անի, որովհետև այդ հայեցակարգը չունի։ Հայեցակարգը չունի, որովհետև չի ուզում ունենալ։ Սա է խնդիրը։
Չնայած այդ ամենին, ոլորտում դինամիկ զարգացում տարեց տարի նկատվում է, կարծում է Ավակ Հարությունյանը։
Եթե մենք նայում ենք 10 տարի առաջ, ապա արտահանում է մենաշնորային գործեր, մի քանի խոշոր կամպանիաների եւ պետական գործիչների, որոնք այդ բիզնեսում կային։ Հիմա այդպես չէ, հիմա դա էլ կա, բայց դրա կողքին նաեւ կան փոքր եւ միջին ձեռնարկություններ։ Այլ բան, որ պետությունը չի ուզում այդ փոքր եւ միջին ձեռնարկությունին տեսնել այդ դաշտում։ Չի ուզում երկու պատճառով՝ նեդոետվա, ինչպես ասում են, եւ դա կխանգարի մեծերին։
Նրա խոսքով արտահանման ոլորտում խոշնդոտ են հանդիսանում նաև հարկային դաշտում արկաթերությունները,
որոնք ուղղակի արգելում են այդ թերությունները արտահանումը։
Օգնում է արդյոք ոլորտի զարգացմանը Հայաստանին առաջարկվող միջազգային փորձը, հարցին Հարությունյանը պատասխանեց։
Ընդհանուր տեսականորեն այո, բայց պրակտիկ ոչ։ Համենապես առաջի 5 կամ 7 տարվա ընթացքում կարող ասել էական չեն դրանց առաջարկները։ Իրեն գլոբալ առումով իհարկե շատ կարևոր են, որովհետև Հայաստանը որպես գերակա, այսպես ասած, քաղաքականության ուղղություն ընդունել է եվրոմիության ինտեգրվելու կամ եվրոմիության շուկաներում ապրելու, գործելու քաղաքականությունը չի ընտրել։ Այդ տեսանկյունից իհարկե։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Ռուսաստանում պետական մի ծրագիր է գործում, որը հետխորհրդային տարածքում բավական իրարամերժ գնահատականների է արժանանում։ Ծրագրի էությունը հետևյալն է. ԱՊՀ քաղաքացիները դաշնային բյուջեի միջոցներով կարող են վերաբնակեցվել Ռուսաստանի տարբեր մարզերում։ Այս ծրագիրը ԱՊՀ-ում բավական լուրջ քննադատության է արժանացել, նախև առաջային պատճառով, որ կան տավախություններ, թե այն կարող է նպաստել արտագաղթի ծավալների աճին։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Հայաստանցիների 46% իրապական Հայաստանում չի տեսնում։ Նման պատկեր է ստացվել ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչության աջակցությամբ վերջերս անցկացված ուսումնասիրության արդյունքում։ Գյումրիից հիմնականում արտագաղթում են Ռուսաստանի Դաշնություն, նաև եվրոպական մի շարք երկրներ, հատկապես Ֆրանսիա, վերջերս սկսել են նաև Կանադա մեկնել ընտանիքներով վերաբնակեցման սոցիալական ծրագրի շրջանակներում։ Երկու ամիս առաջ տեղական շրջապատ շապատաթերթում մի հատ վաստպվեց Ռուսաստանի Դաշնության պետական հայրենակիցներ ծրագրի մասին, որով կամավորության սկզբունքով Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունը ցանկացողին, ով նաև որոշակի մասնագիտության է տիրապետում, կազմակերպում է վերջինիս տեղափոխումը Հայաստանից Ռուսաստան, նաև ապահովում է աշխատանքով տուն ու տեղով։ Շրջապատ շապատաթերթի հիմնադիր Եփրաքսիա Մեխակյանը նշեց, որ հոդվածը տպագրելուց հետո մինչ օրս խմբագրություն չեն դադարում զանգերը, բոլորին հետաքրքիր է ուրեն դիմելու, ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ։
Վերատպեցինք մի տեղեկություն, որտեղ ասում են, որ ռուսական իշխանությունները ինչ-որ իմիգրացիոն, այսպիսի ծառայություն են մատուցում, տրամադրելով տուն տեղ, չգիտեմ, բնակարան, այնտեղ ինչ-որ նաև քաղաքացիություն են տալիս միանգամից, որպեսզի պրոբլեմ չունենա, բան։ Ես ցավով է հոդվածը մենք դրեցինք էլի, որտեղ իրոք ցավով էր գրած նաև, թե ինչ հայատապության բան է, ոնց որ խթան հանդիսանա դա։ Մենք էլ ցավով նույնիսկ դրեցինք, որ ինչ վատ բան էլի, բայց դուք տեսնեք, ինչ հեռախոսը զանգել, այստեղ այցելություններ, խմբագրություն, խնդրում են, թե ճանապարհացույց տվեք, ուր դիտիմենք, բան։
Իրոք այս ծրագրի նկատմամբ հետաքրքրությունը գյումրեցիների շրջանում շատ մեծ է, և գնալով ավելի է մեծանում։ Գործազուր գյումրեցին աշխատանք գտնելու հույսը դրսի հետ է կապում, և նման օրինակ ծրագրերն էլ նպաստում են արտագաղթին, դրան նոր թափ հաղորդելով։ Գյումրիում գործող Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարան ևս այդ ծրագրի համար դիմողներ կան։ Այդ մասին տեղեկացրեց Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոս Վասիլի Կորչմարը։ Ավելին, անցաչապատ Երևանում գործող Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայությունը հյուպատոսարանում 3 օր աշխատել է, ընդունելով 120 մարդու։
Значит, есть специальный фильм, который посмотрели 120 человек. И 80 человек мы приняли, которые были, уже знали, что такое государственная программа по добровольному переселению на территорию Российской Федерации соотечественников, проживающих за рубежом.
Կահատուկ ֆիլմ, որը դիտեցին 120 մարդ եւ 80 մարդու մենք ընդունեցինք, ովքեր արդեն գիտեին թե ինչ է պետական ծրագիրը։ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում վերաբնակեցումը կամավոր է։ Կարող եմ ասել, որ ծրագիրը կա, գործում է, բայց տեմպերը դանդաղ են, քանի որ այն կապված է փաստաթղթերի ձևակերպման, մարդկանց տեղափոխման իսկայն եւ գույքը եւ տրանսպորտային միջոց եւ գումարային փոխհատուցում, որ նոր բնակատեղում կարողանան ապրել միջև համապատասխան մասնագիտությամբ աշխատանք գտնելը։ Մարդիկ պետք է կարողանան կերակրել իրենց եւ ընտանիքներին նշած հյուպատոսը։ Հաշվի առնելով ծրագրի նկատմամբ մեծ հետաքրքրությունը, հյուպատոսարանը միգրացիոն ծառայության հետ պայմանավորվել է, որ յուրաքանչյուր ամիս Երևանից բացի ծառայությունը կաշխատի նաև Գյումրիում և Վանաձորում։ Վերաբնակեցման այս ծրագիրը արդեն ստացել է Սպիտակ Եղեռն անունը։ Հյուպատոս Վասիլի Կորչմարը չհամաձայնեց այս որակավորման հետ։
В СМИ здесь, что это вот белый геноцид, там все отправляют, там переселяют туда, здесь никого не остается. Это неправильно.
Այն, որ գրվեց ԶԼՄ-ներում, որ սա Սպիտակ Եղեռն է, որ վերաբնակեցնում են Ռուսաստանն ու այստեղ ոչ ոք չի մնա, դա ճիշտ չէ։ Մարդիկ մեկնում են ժամանակավոր գումար վաստակելու, որ ընտանիքներին կերակրեն, նշեց հյուպատոսը։ Արդյոք այս ծրագրով Ռուսաստանի Դաշնությունը չի փորձում լուծել իր դեմոգրաֆիկ խնդիրը, հատկապես սակավաբնակ բնակավայրերում։ Վասիլի Կորչմարը այս առումով նշեց, որ ծրագիրը ռազմավարական նշանակություն ունի։
Не столько с демографической ситуацией, это тоже вопрос есть. Но за границей у нас проживает больше 30 миллионов русских.
Ոչ միայն դեմոգրաֆիկ վիճակի հետ է կապված, իհարկե այս խնդիրը կա, բայց նաև ավելի քան 30 միլիոն ռուսներ են ապրում արտ երկրում։ Վերաբնակեցման ծրագիրը կամավոր է, ով ուզում է տեղափոխվում է, ով չի ուզում չի մեկնում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա այստեղից հիմնականում մեկնում են արտագնա աշխատանքի։ Ավելի շատ Ռուսաստանի Դաշնությունն են նախընտրում, քանի որ լեզվի խնդիր չկա, հավելեց հյուպատոսը։ Վասիլի Կորչմարը տեղեկացրեց նաև, որ հիմա ինտերնետում կա տեղադրված ցանկացած տեղեկություն վերաբնակեցման հայրենակիցներ ծրագրի մասին, կարելի է հենց այդտեղից էլ սկսել, խորհուրդ տվեց հյուպատոսը, երբ հետաքրքրվեցինք, թե ցանկացողները ուր են դիմելու և ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ, քանի որ այս ծրագրի նկատմամբ օր-օրի ավելանում է հետաքրքրությունը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ամիսներ առաջ անդրադարձել էինք Վանաձորի քիմիական գործարանի տնակային ավանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, տարական հարմարություններից զուրկ այս ավանի բնակիչները բողոքում էին, որ տեղական իշխանությունները, չնայած բոլոր խոստումներին, որևէ քայլ չեն ձեռնարկում իրենց խնդիրները լուծելու համար։ Ավելին, իրավիճակը վերջին շրջանում կարծես գնալով ավելի է բարդանում։ Լսենք նաև Ռաբուղադարյանին։
Վանաձորի քիմիական գործարանի տնակային ավանի բնակիչները շուրջ 1 ամիս է զրկված են խմելու ջրից։
Ուրեմն 16-ից ջուր չունենք առ այսօր։ Զանգել են քաղաքապետարան, քաղաքապետարանը ասաց այդ հարցով դիմել Ջերմուխ Կոյուղի, Ջերմուխ Կոյուղի զանգեցինք Վաղինակին, Վաղինակն ասավ՝ «Աղտահոսքա ջրի լավ են կանը, մեզ ոնց հարմարա թենցել անում»։
Ծորակները փակել է Լոռի Ջերմուխ Կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Տնօրեն Էդուարդ Վահանյանն ասում է, թե տնակաբնակներն իրենց բաժանորդը չեն էլ կարող լինել, քանի որ նրանց տնակները գտնվում են ուրիշի սեփական տարածքում։
Այո, նրանք այնտեղ անօրինական են ապրում, ուրիշի տարածքում ապրում են։ Եվ ես ինչքան էլ ցանկանամ նրանց ջուր տալ, ես իրավունք չունեմ։
Տնակային ավանում շուրջ 35 ընտանիք կա սա Վանաձորի քաղաքապետարանի տվյալներով։ Միջդեռ տնակաբնակներն ասում են, թե թաղամասում 60 ընտանիք է ապրում, 60-ն էլ ջուր չունի։
Ինվալիդ 5 կիլոմետրի վրին եմ գալի ջուր տանեմ, երկրորդ ջուր եմ կրում, որ երրորդ օրը լվացքան։
Տնակային ավանը, որը ձևավորվել է 1988-ի երկրաշարժից հետո, միակ կացարան էր դարձել ոչ միայն աղետից անոթևան դարձածների, այլև հիմնական կացարան չունեցողների համար։ Անցած տարիների ընթացքում աղետից լուժածներին իշխանությունները տուն հատկացրեցին, ավանում մնացին գյուղերից քաղաք տեղափոխված ընտանիքները, մինչ երկրաշարժը վարձով ապրողներն ու տարբեր գործարանների բնակարանային հերթացուցակում իրենց տան հերթին սպասողները։ 7 տարի առաջ Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից աջուրդով տնակների տարածքները վաճառելուց հետո ավանը սկսեց դատարկվել։ Ավանում մնացին աղետի ստունջ կորցրածները, շարունակելով բնակվել արդեն վաճառված հողամասերում գտնվող տնակներում։ Վանաձորի քաղաքապետարանը տեղականում միջազգային միջոցներով տնակային ավանում մնացած ընտանիքների համար տներ է կառուցել։ Ընդհանուր առմամբ 60 ընտանիքի համար է քաղաքապետարանը տներ կառուցում։ Վանաձորի փոխքաղաքապետ Նորիկ Սարդարյանն ասում է, թե քիմ գործարանի տնակային ավանի բնակիչների մի մասի համար իրենք տուն չեն կառուցելու, նրանք ժամանակին տուն են ունեցելու, այն վաճառել են, ասում է փոխքաղաքապետը։
Մարդ իսկապես կադաստրոս դուգում ենք, սեփականություն չունի, այլ տեղ ապրելու հնարավորություն չունի,
Այսինքն այն բոլոր պայմանները, որ մի անգամ գոնե տուն չի ստացել, այդ մարդկանց եք մենք ընդառաջում։ Իսկ այն մյուս մարդը, եթե տուն ստանա վճարում, այլ կստանա վճարում։ Այդ տեսակ մարդը տոգնավարձով ապրի, ինչպես բոլորը։
Տնակային ավանի բնակիչները պնդում են, թե քաղաքապետարանի կողմից կառուցվող տներում իրենց տուն են հատկացնելու, բայց առաջիկա կես տարում հազիվ տները պատրաստ լինեն։ Մինչ նորակառույցներ տեղափոխվելը, նրանք ստիպված են մնալու ավանում, որը տարական պայմաններ չունի։ Փոխքաղաքապետը տնակաբնակներին առաջարկում է կամ հանրակացարան տեղափոխվել, կամ էլ այլ տնակային ավան։
Մնացած մարդը պետք է ջուրերով գրանցի այն ջուրը, եթե ուզում են այդ պայմաններում ապրեն, եթե չեն ուզում տեղափոխվեն այնտեղ, որտեղ ջուր կա, կամ հանրակացարան տեղափոխվեն, կամ մնան վաճառով ապրեն։
Վանաձորի քաղաքապետարանի առաջարկը, թե ավանի բնակիչները պարտավոր են ազատել արդեն վաճառված տարածքներն ու տեղափոխվել այլ տնակային ավան, տնակաբնակները չեն ընդունում, ասում են, թե մյուս ավանում պայմաններն ավելի վատն են։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն անցած տարիներին պարբերաբար հայտարարել է, թե քաղաքապետարանն ավանի տարածքը անօրինականորեն վաճառել է քաղաքապետարանի ղեկավարների մերձավորներին, հիմա էլ փոխանակ ավանի բնակիչների համար տարական կենցաղային պայմաններ ապահովի, զրկելով ջրից ստիպում է լքել տարածքը։
Յուրաքանչյուր մարդ ունի նվազագույն կենսամակարդակի իրավունք, այդ թվում կացարանի իրավունք։ Եվ կացարան ասած միայն 4 պատը չի, այլ դա ջրամատակարարումն է, էլեկտրամատակարարումն է, կոմունալային ծառայությունները։ Տվյալ դեպքում քաղաքացիները, որոնք բնակվում են տնակային ավանում, նրանք նվազագույն կենսամակարդակի իրավունքի տեսակետից զրկվում են, այդ թվում նաև ջրի մատակարարում։
Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։